Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, illa la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 12, versoi 1 gis 16. Enne tiu tempo Iesuo racontis parabolon dirante, la regno de la cielo similas al domo mastro, quiu eliris frumatene, por dungi laboristoin por sia vin ber giardeno, cae contractinte cun la laboristoi po unu denaro por la tago, li ilin sendis en sian vimbereion. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de septembro 2012. Commentante la parabolon pri la laboristoi, pagitai della possedanto della vimbereio per la tute egala recompenso, Papo Francisco, antau la hodiaua tagmesa angeluso, clarigis kiel Dio agas. La parabola possedanto della vimbereio simbolas Dion, kiu daure eliras por serci homoin, porque neniu estu excludita de lia amo plano. Tiel ancau la ecclesio, diris la Papo, estas vocata fari tion. Alie gi riscas malsanigi. La ecclesio, daurigis Francisco, devas esti kiel el Dio, ciam eliranta, cae ciam la Ecclesio ne eliras, gi malsanigas iela multai malsanoi ciuin ni havas en la Ecclesio. Estas vere che ciam oni eliras, oni riscas accidenton. Sed estas pli bone havi Ecclesion accidentita pro eliro cae annonzo della Evangelio, ol Ecclesion malsana pro fermitezzo. La Papo reliefigis la du sintenoin della Domo Mastro, ciui estas ancau caracterisoi de Dio. La bildo de citiu possedanto, ciu eliras plurfoie en la plazon, serciante laboristoin por sia vinbereio, estas cortuscia. Tiu mastro bildigas Dion, ciu vocas ciuin, cae ciam vocas. Dio tiel agas ancau hodiau. Li daure vocas ciun ain, ciu hore, por inviti labori en lia regno. Citiu estas la stilo de Dio, ciun ni niavice, estas vocatai accepti cae imiti. La dua sinteno della mastro, daurigis la Papo, estas la maniero pagi la laboristoin, maniero neligita cun la homa logico pri la meritoi acquiritai per la propra lertezzo. Dio ne rigardas tempon nec resultoin, sed la mem disponon cae malavarezzon per ciui oni pretas servi lin. Lia conduto iras trans la iustezzo, en la senso che gi manifestigias en la grazzo. La Signoro, facte, volas doni al ciui la maximuman recompenson, ancau al tiui ciui alvenis laste. Oni comprenas che Iesuo ne parolas pri laboro nec pri iusta salairo, sed pri la regno de Dio cae pri la bonezzo della ciela patro. Sur la Calvario la bona stelisto atingis la cielon en la lasta momento de la vivo. Gi estis grazo, tiel agas Dio, ancau cun ni ciui, tial ciu restas ancrita iela logico de la mondo, el la unua tiu farigias la lasta, dum tiu ciu humile confidas sin iela compato de la patro, fin fine constatos sin la unua. La lastai estos unuai, cae la unuai estos lastai. Che la Sanctega Maria, pregis fine Francisco, helpu nin senti ciutage la gioion cae miron esti vocita de Dio. La gioion labori por li en lia campo, ciu estas la mondo, en lia vimbereio, ciu estas la Ecclesio, cae havi lian amon amichezzon cun Iesuo, ciel solan recompenson. Post l'Angeluso, Papo Francisco memorigis la procrastitan internazian eucaristian congreson, quiu devis ocasi en Budapesto en la jus passintai tagoi. Gi ocasos venonte iare same en Budapesto. Salutante la pastistoin, fideluloin, cae tiuin ciui attendis cun credo cae gioio tiun ecclesian eventon, Francisco invitis daurigi, spirite unuigitai, la itineron de la sin pretigo al gi, trovante, en la Eucaristio, la fonton de la ecclesiai vivo cae misio. Fine en la hodiaŭa itala tago de la Katolika Universitato Sankta Koro la papo invitis subteni tiun kulturan institucion. Pli ol iam gravas, diris Francisco, che la novae generazioi estu formitai je la prisorgo de la homa digno cae de la comuna domo. Plia informo pri Papo Francisco li acceptis audienze hierau prescau 200 voluntuloin de la Itala Medicamenta Banco en la dudeca fondo da Treveno de tiu neprofit cela associo ciu ciuiare arrangias la tagon de collecto de medicamentoi por la malriciuloi. La Papo de nove alvocis al tut mondigo de curazzado. Se existas la eblo curazi malsanon per medicamento, ci lasta estu havebla al ciui. Li aparte mensiis la nova in vaccinoin. Estus malgioie se disdonante la vaccinon prioritato estus donita la plei ricai, au se citiu vaccino farigius proprieto de tiu alia nazio, ne por ciui. Cae nun aliai informoi recomencigis en Genevo la interparoloi inter la partioi conflictantai en Iemeno ecte 2014. La delegitoi de la internazia agnoscita registaro rencontigis cun tioi de la hutiai ribeluloi por pritracti la interchangion de captitoi, e senza condicio por la batalhalto. Nov Delhio, fronte alla malfelicia cresco en Hindio della nombro da mem mortigoi, la loca cattolica ecclesio lancis vastan programon de psicosocia subteno pere de interretai servoi por consultado. Informa Genteio Fides citas la datumo in jus publicigita in della landa ministerio pri internai afferoi. Pasintiare pli ol 139.000 personoi mortigis sin, 3,4% cresco compare cun 2010. A parte zorgiga estas la statistico pri la gejunuloj. Pasintiare ili consistigis 67% in el ciui mem mortigoi. Washingtono, cattolicai episcopoi, ge religiuloi cae laicoi partoprenas en du virtualai pregio maldormoi, arigitai de la cattolica mobilizanta reto fronte alla planitai executoi l'aula federazia iuro de William LaCroix, post morgau Mardon, cae Christopher Vailva, venont jaude. Post interrompo daurinta dexep iaroin, la federazia registaro recomencis executoin, cae la du planitai Nitai estos respective la sesa kai sepa faritai ec de la pasinta dudeca de Iulio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.